Todobaadkan waxaa dalka Koonfur Afrika ka dhacay weeraro loo geysan iyo dadka ajanabiga ah ee ku nool dalkaasi, gaar ahaan ganacsatada. Soomaalida ayaa ka mid a dadka sida weyn ay u saameeyeen weeraradii ugu dambeeyey, waxaana taasi ay keentay in dukaamada qaarkood la boobo, halka ganacsatada qaarkoodna ay soo gaareen waxyeelo fududi. Haddaba v o a waxay warbixino gaar ah ku eegaysaa xaaladda dhabta ah ee soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika. Warbixintan koowaad waxa aan ku eegaynaa xiriirkii soo jireenka ahaa ee dowladihii Soomaaliya iyo weliba Koonfur Afrika ka dhexeeyey, waxaana warbixintayna la socotiinayaa islamarkaana inoo soo diyaariya wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar.
Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed markii ay xorriyadda qaadatay sannadkii 1960-kii waxay bilowday olole xooggan oo ay ku taageerayso dhaqdhaqaaqyadii xorriyadoonka qaaradda Afrika. Meelihi ay sida weyn Soomaalidu u garab istaageen waxaa ka mid ahaa dhaqdhaqaaqyadii xorriyadoonka ee dalka Koonfur Afrika oo xilligaas uu ka talinayay nidaamkii midabta koorka. Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar waa bare ka tirsan kulliyadda culumta bulshada ee jaamacadda Zafana State ee gobolka Georgia.
Soomaalidu dee 60-kii markii gobolmada aan gaarnay, yani waxay u ahaayeen ugu horseedayay run ahaantii post independent Somalia, yani ha ahaato UN-ta, OAU-da, ha ahaato ishag meelaha kulamada caalamiga lagu qabto, itaa waxay voice cod bay u ahaayeen maaragtay dalalka la gumaysanayo Afrika. Run ahaantii Soomaalida Afrika qolooyinkii ama dalalkii ugu horreeyey bay ahaayeen khasab bay markaa ahayd inay runti u hadlaan. Aad iyo aad ay u difaacayeen, ay ogaayeen, mar walbana ay u cambaaraynayeen nidaamkan midabka koorta geeska Afrika ka socda.
Kuma koobnayn taageerada ay Soomaalidu u fidinaysay dhaqdhaqaaqyadii xorriyadoonka Koonfur Afrika dhinaca diblomaasiyadda, hase ahaatee waxay xataa taageero toos ah u fidin jireen ardayda iyo xubnaha kale ee dhaqdhaqaaqyadaas ka tirsanaa iyaga oo ka caawin jiray dhinaca waxbarashada iyo safarada dibadda. Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar wuxuu macallin ka ahaan jiray dugsigii la foole ee ku yaallay magaalada Muqdisho.
Waxaan anigu macallin u ahaa arday Mozambican ah, arday Angolana ayaan macalin u ahaa. Runtii arda badan baa ani xataa iga horreysay 27-kii kool ka qalinjibiyey baa la sheegayay oo ku jiray goobjoog baan u ahaa. Waxaan kaloo xusuustaa asxaab aan leeyahay oo aan ku arkay Ingiriiska 27-kii oo watay baasaboor Soomaaliya oo intan meelo ku sheekaysanay itusay baasaboorkan inay ku safraayaan baasaboor Soomaaliya, inay arday ku yihiin dalka Ingiriiska baasaboor Soomaaliya. Anaa indhahayga kusoo arkay runahaanta.
Siciid Faarax Maxamuud oo ku magac dheer Siciid Faarax Yare waxa uu shaqayn jiray idaacadda Radio Muqdisho isagoo markii dambena u wareegay laanta afka Soomaaliga ee b b c. Siciid oo haatan ku sugan magaalada Boosaaso ayaa isna ka sheekeeyey arday ka timid dalalkii xorriyadda raadinayay ee Afrika oo ay isku fasal ahaayeen.
Waxaan xusuustaa dugsiga sare ee Banaadir sanadihii aan ku jiray oon dhiganaynay, laba arday oo reer Angoola ah baa waxbarasho bilaasha iskuulka lagula jiray oo nala dhiganayay. Meelo kaleeto oo dee mucaawinooyin laga siiyo ama mucaawinooyin dagadeed ama waxbarasho ayaa jirayna kuwanasma waan malaynayaa.
Dhinaca safarka laftiisa, Soomaalidu waxay siin jireen ururadii dhaqdhaqaaqa xorriyadoonka Afrika, gaar ahaan kuwii Koonfur Afrika, iyo ardaydaba baasaboorka Soomaaliga si ay ugu safraan. Taas beddelkeeda waxaa jirtay in baasaboorka Soomaaliga laga mamnuucay in lagu tago saddex dal oo Koonfur Afrika ay ka mid ahayd, iyada oo la muujinayay sida Soomaalidu aanay raallida uga ahayn xukuumadaha halkaas ka dhisan.
Waxaa kaloo xusid mudan oo la yaab leh oon laga helin yani dalalka Afrikada kale in Soomaaliya ay u ogolayd yani ANC liidarradooda, hogaamiyaashooda ama ardada South Africanka oo dunida inay wax kusoo bartaan rabeen, inay u ogolaadeen passport Soomaali inay adeegsadaan yani ay ku safraan. Passportka waxaa ku ooli jiray yani passportkani waxaa lagu tegi karaa dal allaale, dalkii la doono, aan ka ahayn South Africa. Waxyaab leh
marka maxaa loo diidanaa Koonfur Afrika oo kale in lagu tago passportka Soomaaliga?
Waxaa loo diidan yahay waxay kasoo horjeedaa yani falsafada yani gubanimadoonka Soomaaliya, gobanimadoonka Soomaaliyeed wuxuu arkayay South Africa inay tahay dal oo runtii oo ka jiro nidaam aan caadali ah aan ahayn oo dadka lagu takoorayo. Marka waxay u diideen dadkooda ama dadka wato baasaboorradooda in maartay waxay ka mid ahayd masalan yani cunaqabateyn oo kale ka mid tahay inaan lagu tegin.
Suugaanta Soomaalida ayaa si weyn looga dhadhansan karayay doorkii Soomaalidu ku lahayd gobonnimo doonka qaaradda Afrika, iyada oo la sameeyey heeso tiro badan oo si guud loogu taageerayo dhaqdhaqaaqyadii gobonnimo doonka Afrika. Mararka qaar suugaanta Soomaalida loogu bartilmaameysan jiray nidaamkii ka talin jiray dalka Koonfur Afrika sida heestan oo ay si wada jira ugu luuqaynayaan hoboladii
waaberi South Africa
mamoving Azalea Murkina Africa is mahalo
Dalalki Afrika way xoroobeen. Dalka Koonfur Afrikana waxa uu ka hoos baxay nidaamkii midabta koorka ee dalkaas ka arriminayay sanadkii 1994. Waxaana dalka Koonfur Afrika majaraha u qabtay xisbiga ANC oo ka mid ahaa xisbiyadii Soomaalidu ay garab taagnayd xilliyadii ay dhaqdhaqaaqa ugu jireen xurriyadooda. Hase ahaatee, waqtigii ayaa isbedelay, dowladdii Soomaaliyana way burburtay, waxaana qaxooti noqday dad badan oo Soomaali ah, kuwaas oo wadamada dibadda u hayaamay. Koonfur Afrika waxay ka mid noqotay meelaha Soomaalidu ay u qaxday Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo gudoomiye u ah dallad si ku meel gaad ah isugu keentay jaaliyadaha Soomaalida ee ka dhisan Koonfur Afrika, ayaa sharaxaad ka bixinaya Soomaalida u diiwaan gashan qaxooti ahaan ee ku nool dalka Koonfur Afrika.
Tirahaan kulley tirada aan taala xasiiska qaxoontiga ee South Africa waxay tusaysaa in tiro dadku ay ilaa hadda inta ay qaxoontinimo ama codsatay iyo inta loo aqbalayba ay gaarayso ilaa 70,000 oo qof.
Meelaha ugu badan bay ku nool yihiin?
Waxay Soomaalida ugu badan ku nool yihiin meesha la dhaho Western Cape oo ah Cape Town ay inta badan dadku u yaqaaniin, laakiin gobolkaas ay dhacdo Cape Town oo dhulka ah runtii haddaan wax yar ka tilmaamo xagga geograafiga waddankan dadku say u kala degan yihiin meelo urbanized yiraho magaalooyin waaweyna meelaha yacni dhulka magaalooyinka waaweyn horumarsan ee maaragtay jireedkii iyo nidaamkiina iyo magaalo meelaha ku dhadhow magaalooyinka yaryara iyo dhulka isku raranta ah maaragtay aan qorshaysnayn dowladdu aanay qorshaynin oo adeegii bulshada inta badan u kadaday uu ka maqan yahay sida booliskii iyo adeegii maaragta caafimaadka ama uu kada sugiyo oo in badan u jiro maadaama ay tihiin dhul dadku ay iska degeen oo aan maaragtay ahayn dhul qorshaysan ayay u badayin dadka Soomaalidu ganacsiga yaryar ay ku haystaan, waayo magaalooyinka waaweyn kama awoodi karaan kharashaadka uu u baahan yahay ganacsigu xagga kirada iyo kharashka kale la xidhiidha.
Nasiib darro, Soomaali badan ayaa Koonfur Afrika kala kulantay dil, boob, iyo in loo sheego inay dalkooda ka baxaan.
Xogta rasmigeen haynaa waa tan ku dhisan yacni si cilmiyeysan ku dhisan, waa laga soo bilaabo un bishii maaragtay Oktoobar ee sanadkii naga tegay, laakiin estimationska ama waxyaaba maaragtay in lagu qiimeeyo qiimeynta la sameeya waxaa la yidhahdaa ilaa jiro 3,000 gaadhaysa, laakiin maaha tiro runtii si cilmiyeysan ku sugan. Laakiin iminka waxaanu sameynay hab aan u diiwaan gelino wixii dhimasho ah, hadday noqoto dhimashada aan caadiga ahayn maaragtay dil ku sababay ama dee dhimashada kalaba ee maaragtay caadiga ah, labadaasan iminka marka xogta aan haynaa keliya iminka cilmiyeysan waata ka bilaabmaysa 16-kii bishii Oktoobar ee sanadkii laga tegay ilaa iminka.
Marka intaas way misaa?
intaas waxaan aynaa marka 2004 dhimashadan caadi ahayn oo muxuu ahaa isugu jirta dhimasho dil ah oo ama dab ha sababo ama maaragtay ha sababo xabadba ha sababtay da'dana waxay u dhaxeeyaan 2020 ilaa iyo 2030 qof 2030 sano 2020 ilaa 2030 jir bay da'dooduna tahay dadkaas oo ah runtii dadkii maaragtay dad dhalinyaro ah ay tahay oo aan saan filaynana population ka ama mujtamaca ugu badan ee Soomaaliyeed ee waddankan degan uu yahay waa dhalinyar guud ahaan.
qayb kale oo ka mid ah warbixintan oo maalinta berri ah haddii rabbi idmo aad maqli doontaan waxaynu ku eegi doonaa Soomaalida ku nool Koonfur Afrika iyo xaaladaha ay ku sugan yihiin iyo weliba sababaha keena in marar badan dil loo geysto ama hantidoodaba la dhaco. waxaan sidoo kale aan diiradda saari doonaa dhacdooyinkii haatan ugu dambeeyey ee soo food saaray Soomaalida ee qaybta ka ahaa dhaqdhaqaaqyada ajnabi nacaybka ee ka xurtay dalka Koonfur Afrika.
اسماعيل حسين فرشر ايا وربح انتها سينا لسعود سينيال كدك لقيسان ايسان وفيو واشنطن.